Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan erilaisista, kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on runoilija, kouluttaja ja yrittäjä Elina Salminen. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Aloitetaan tämmöisellä isolla kysymyksellä tai pienellä, miten vaan. Kuka on Elina Salminen?
Hui, olipas iso kysymys. No, mä oon aina tavannut aloittaa mun iästä, koska mä oon ajatellut, että mä oon monenlaisia asioita hävennyt elämässäni, mutta ikää mä en halua hävetä. Ja mä oon siis 47-vuotias nyt ja mä oon taustaltani luokanopettaja, että se jotenkin vaikuttaa vahvasti kaikkeen mun tekemiseen ja muuhun. Mutta siis tällä hetkellä yrittäjänä toimin näiden keskenrunojen parissa ja sielultani olen varmasti semmoinen niin kuin runotyttö, pieni runotyttö edelleen. Ja sitten mä oon myös tietysti naimisissa, tai en tietenkään tietysti, mutta olen naimisissa ja mulla on kaksi aikuista tytärtä, että ne on ehkä sellaista, niin kuin, jotka mua määrittelee.
Mainitsit tuossa, että tämä luokanopettajatausta vaikuttaa ja näkyy sinussa. Millä tavoin se näkyy?
No mulla on varmaan jotenkin aika vahvasti sellainen kuin opettaja-identiteetti, että tavallaan, että se on ehkä hassukin yhdistelmä tuohon runouteen, kun no ehkä siinä on se, siitä tulee sitä kautta semmoinen jotenkin, että mä halusin rohkaista, mä halusin kirjoittaa jotain sellaista, joka on ehkä myös aika ymmärrettävää. Mä en kirjoita siis mitään valtavan niin kuin jotenkin korkeakulttuurista tai sellaista niin kuin jotenkin, että mulla on ehkä syvästi semmoinen ajatus, että tavallaan semmoinen luokallinen lukijoita on niin kuin se mun kohderyhmä tai se porukka. Jotenkin ehkä mulla on semmoinen vahva halu tulla ymmärretyksi tai tuottaa sellaista tekstiä ja mitä mä nyt teenkään, niin tehdä sillä tavalla, että se on jotenkin, että kuulija ei koe olevansa tyhmä, vaan ymmärtää. Niin ehkä se tulee sieltä opettajataustasta jotenkin aika vahvasti mulla.
Millainen on ollut sun polku runoilijaksi?
No se on ollut kyllä tosi kiinnostava silleen, että tosiaan niin kuin aloitin opettajana, luokanopettajana, ajattelin, että se on ihan ehdottomasti se mun niin kuin eläkevirka ja se oli se mun lapsuuden haaveammatti ja aina halusin, jotenkin tähtäsin sieltä itse asiassa 9-vuotiaasta saakka, kun mulle tuli ihana uusi opettaja ja silloin mä keksin, että opettajaksi mä haluun ja tähtäsin sinne ja pääsin opettajaksi ja tämä runohomma lähti oikeastaan silleen käyntiin, että me oltiin lähdössä perheenä Amerikkaan. Meillä oli tällainen unelma, että lähdettäisiin Amerikkaan vähäksi aikaa asumaan. Haettiin sinne viisumia ja mä jäin sitten vuorotteluvapaalle. Se oli sitä aikaa vielä, nythän vuorotteluvapaa homma poistuu kokonaan, mutta mä olin ollut just 10 vuotta töissä. Se riitti se 10 vuotta silloin ja mä sain siis kokonaisen vuoden vuorotteluvapaata. Mikä tuntuu nyt jotenkin tähän hetkeen aika jopa luksukselta, että kun se vuorotteluvapaa muistaakseni heti seuraavana vuonna lähti pienenemään se määrä, kuinka paljon sitä ylipäänsä sai ja muuta. Mutta mä onnistuin niin kuin siihen hetkeen saamaan sen vuoden tyhjää ja haettiin tosiaan sitä viisumia sieltä Amerikan päästä ja se meille myönnettiinkin. Mutta jotenkin mystisesti, no se on jo iso tarina muutenkin, mutta ne paperit ei koskaan saapunut tänne perille Suomeen ja sitten me jäätiin tänne. Eli ei koskaan päästy lähtemään sinne Amerikkaan. Mä pyörittelin peukkuja täällä ja ihmettelin, että mitä ihmettä mä teen. Että mä oon niinku, no siitä tulee nyt tänä vuonna on justiinsa 10 vuotta, eli mä olin 37-vuotias jotenkin parhaassa iässä oleva opettaja. Mietin, että mitä ihmettä, mikä järki tässä kaikessa on ja jotenkin siitä turhautumisen tunteesta ehkä mä rupesin kirjoittamaan. Ja sitten sieltä lähti tulemaan, niin kuin kirjoittajan usein tulee kaikkea muutakin. Sieltä tuli kaikkea surua ja kipua ja kaikkea sitä, mitä mä olin kokenut. Ehkä myös sitä häpeää, missä mainitsin tuosta iästä. Ja kaikki ne mä jotenkin kirjoitin. Ja sitten tämä somemaailma taas sattui olemaan justiinsa siinä kohtaa. Facebook lähti leviämään valtavalla vyöryllä. Ja ihmiset tykkäsi jakaa tämmöisiä runokuvia, minkä mä sitten kirjoitin runot kuvan päällä ja siitä lähti tämä mun kesken niminen yrittäjyys ja sillä tiellä olen edelleen. niin kuin täyspäiväisenä yrittäjänä.
No tämä sun runoilijabrändisi on todellakin kesken. Tällä nimellä sut löytää Facebookista ja Instagramista. Mikä on tämän nimen tarina? Miksi kesken?
No se on itse asiassa tosi hassua nyt just tänään tätä äänittää, koska tämä liittyy vahvasti mun mammaan, eli mun äidin äitiin, joka juuri kuulin tänä aamuna, että hän oli päässyt taivaan kotiin 103-vuotiaana. Eli tämä ei ollut siis mikään yllätys, vaan ehkä enemmänkin semmoinen odotettu asia. Mutta kun mun mamma oli 90-vuotias tai täytti 90, niin mä kirjoitin hänen synttärikorttiin runon ja siinä oli semmoinen pätkä, että jotenkin, että vieläkö vanhana samalta tuntuu pikkuinen tyttönen sisällä asuu. Vieläkö silloin on valmis myöntämään, että on niin keskeneräinen ja kaunis. Ja jotenkin sitä silloin mamman 90-vuotista elämää ajatellen ajattelin sitä, että se keskeneräisyys jatkuu tavallaan sinne loppuun asti. Hänellä tosiaan jatkui 103 vuotta sitten lopulta, mutta siitä se tuli se, niin kuin se sana kesken ja se jotenkin se ajatus siitä, että tässä ei ehdi valmiiksi tulla täällä matkan varrella, vaan niin kuin jotenkin täytyy oppia sietämään sitä omaa keskeneräisyyttä. Ja se on kyllä ollut semmoinen hyvä otsikko, koska niin kuin huomaa, että kaikki, joka ikävaiheeseen ja kaikkiin elämänvaiheisiin liittyvät asiat, niin nehän on aina keskeneräisiä. Että se on ihan se loputon se maasto sieltä, mistä voi jotenkin ammentaa.
Kuinka paljon sulla on nyt tähän mennessä ilmestynyt kirjoja, runokirjoja?
No mulla on nyt 10 kirjaa ilmestynyt, että viime syksynä tuli 10. kirja.
Millainen prosessi on aina synnyttää yksi kirja?
No se on vähän erilainen ehkä noissa runokirjoissa, kun taas sitten suurin osa mun kirjoista on siis ihan runokirjoja tai aforismikirjoja. Sitten mulla on yksi oma elämänkerrallinen kirja ja sitten yksi semmoinen vähän niin kuin allegorinen kirja, eli siellä on tämmöinen vähän niin kuin tarina, joka kulkee siellä runojen mukana, mutta verrattuna esimerkiksi vaikka johonkin fiktiiviseen kirjaan tai johonkin suorasanalliseen kirjaan, niin runokirjan tekeminen on tietysti ehkä enemmänkin sitä runojen kokoamista. Eli mähän kirjoitan tosi paljon periaatteessa, kirjoitan kuin päivittäin, ainakin melkein. Kirjoitan kännykkään siis koko ajan, mulla on paljon kaikkea tuolla tekeillä ja sitten se runokirjan tavallaan sen tekeminen on ehkä se, että sä kokoot ne yhteen ja mietit, että voisiko näistä löytyä joku kaari tai voisiko nämä sopii yhteen tai muuta. Että silleen se valmistuu ja että tavallaan niin kuin voi ajatella, että ehkä pikkuhiljaa, että sitten kun kirjoittaa semmoista jotenkin pidempää tekstiä, mulla on semmoinen tosiaan kirja nimeltä Pohja, jossa on vähän tämmöinen niin kuin tarinallinen tausta, niin se oli jotenkin tosi pitkällistä ja vaikeaa, koska siinä taas sitten joutuu niin kuin ihan enemmän sellaista nimenomaan sitä kirjoitusprosessia sitten tekemään, kun taas runot, jotka tavallaan syntyy siellä niin kuin pikkuhiljaa.
Kuuntelet Viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme runoudesta muun muassa ja vieraanani on runoilija Elina Salminen. No monet kustantajat saavat erilaisia runokäsikirjoituksia, joita toivotaan kustannettaviksi ja itse kun olen ollut eri kustantajilla töissä, niin tunnen tätä tematiikkaa jonkin verran ja aika harvoin kustannussopimuksia syntyy runoista, koska ne koetaan, että niitä on vaikea myydä. Mutta sun teoksia on kuitenkin myyty hyvin. Mihin tämä sun suosiosi perustuu? Mitä sä arvelet?
Joo, toi on tosi haastava juttu, koska nimenomaan isot kustantajat ja pienemmätkään kustantajat, niin se on aika vähäistä, mitä runokirjoja myydään. Mutta ehkä, niin kuin mä sanoin tuossa, että mä jotenkin osuin siihen somemaailman, Facebookin jotenkin valtavaan kasvu. Nythän se on ehkä tässä viime vuosina jo vähän pysähtynyt ja me keski-ikäisetkin ihmiset ollaan löydetty tämä, niin kuin, että okei, tälleen ollaan somessa. Mutta mä uskon, että se liittyy siihen vahvasti. Eli tavallaan ne runot tuli jo tutuksi sieltä somen kautta, niin sitten se oli ehkä helpompi ajatella, että okei, mäkin voisin ostaa runokirjan tai että jos mä tykkään täällä näistä, niin sitten että nämä on varmaan ehkä samanlaisia siellä siellä runokirjassa. Ja myös sitten se, niin kuin mitä mä sanoin tuossa alussa siitä, että mun ehkä tapa kirjoittaa on aika semmoinen niin kuin helposti lähestyttävä. Mä en kirjoita kovinkaan monimutkaisesti tai sellaista, että pitäisi jotenkin lukijan kauheasti tuntea runoutta tai jotenkin niin kuin, että ehkä enemmän se just tavallaan se rohkaisu ja se sellainen, että sä pystyt lukemaan ja sen siinä hetkessä ja sä ymmärrät sen, niin ne on ollut ehkä semmoisia valtteja myös sitten siinä myynnissä.
Jos ajattelet itseäsi ja omaa kutsumustasi, niin mikä sä ajattelet, mikä sun kutsumus on?
No kyllä se vahvasti liittyy just siihen niin kuin rohkaisemiseen, että joka tulee nimenomaan näissä runoissa. Mä jotenkin ajattelin, että mun sisällä on niin kuin niin vahvasti kaksi eri puolta, niin kuin meillä kaikilla tietysti on montakin eri puolta, mutta kaksi. Oikeastaan se toinen on semmoinen vähän pelokas ja huolestuu monista asioista ja näkee uhkakuvia ja jotenkin mä ajattelen, mä katson kauheasti tulevaisuuteen ja mietin, että apua, miten täällä kaikki, miten me pärjätään. Sitten se toinen on niin vahvasti jotenkin, mähän kirjoitan siis näitä runoja itselleni oikeastaan. Mä puhun sille mun pienelle, että hei, kaikki järjestyy ja tiedätkö, että tässä on tulevaisuus, tässä on toivo. Sitten tavallaan tällainen kristittynä, niin kun miettii vaikka Raamatun tekstejä, niin ne on valtavan rohkaisevia. Ja Raamattu on mulle itselle tosi tärkeä kirja myös. Ja jotenkin voisi ajatella, että myös tällainen niin kuin kirjallisesti mä tykkään ammentaa sieltä sitä maastoa. Mutta myös se, ja tietysti erityisesti se jotenkin se rohkaisun teema, että älä pelkää, hei kaikki järjestyy ja sua kannetaan ja susta pidetään huolta ja sun elämällä on tarkoitus ja merkitys ja mikä ei mene hukkaan tässä elämässä. Niin jotenkin semmoiset on mulla niin vahvasti puhuttelee mua itseä ja sitten mä jotenkin puhun sille pelokkaalle itselleni, niin kyllä se varmasti liittyy siihen rohkaisemiseen.
Onko sinulla tällä hetkellä joku semmoinen lempikohta Raamatusta, joka jotenkin erityisesti resonoi sinussa tällä hetkellä?
No on itse asiassa. Mä oon tosi paljon miettinyt. Mä oon tässä lukenut tosi paljon Johanneksen evankeliumia. Mulla on semmoinen kesken podcast myös tuolla Spotifyssa. Ja mä oon tehnyt Johanneksen evankeliumiin liittyviä semmoisia pieniä jaksoja sinne. Ja mä oon jo viime syksynä miettinyt sitä, kun Jeesus puhuu paljon siitä. Hän puhuu viinipuusta ja sitten hän sanoo, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Sitten puhutaan siitä niin kuin hedelmän tuottamisesta. Ja se on mun mielestä tähän jotenkin luovuuteenkin mulle kauhean rohkaiseva ajatus siitä, että mehän tiedetään, että nyt on talvi, ei ole yhtään omenaa tuolla puissa onneksi, koska niillehän kävisi kauhean köpelösti tuolla pakkasessa. Että kaikilla tavallaan hedelmillä on oma aikansa ja se riittää, että kun mä pysyn siinä puussa kiinni, mä oon se oksa ja mä vaan niin kuin pysyn siinä rungossa kiinni, niin mä tavallaan vääjäämättä tuotan jossain kohtaa sen hedelmän, kun on oikea aika. Ja tällainen niin kuin luovuudessa, kun koko ajan tavallaan yrittäjä haluaisi luoda hirveästi koko ajan, ja tietysti se ei onnistu, koska en usko, että on kukaan luova ihminen, vaikka olisi kuinka taitava tässä maailmassa elänyt, niin ettei olisi tullut sellaista hetkeä, että mä en niin kuin pysty ja mä en saa mitään aikaiseksi ja nyt ei vaan niin kuin synny, vaikka saisi joku Michelangelo. Mutta jotenkin se luottaminen siihen, että hei, että mä pysyn tässä puussa, niin tulee taas se aika, kun mä kirjoitan jonkun tosi hyvän runon tai teen jotain muuta, koska se on niin kuin tavallaan vääjäämättömästi se oksa jossain kohtaa tuottaa hedelmä. Eli se on ehkä se raamakohta. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä ja sitten siinä jotenkin puhutaan siitä hedelmän tuottamisesta.
Olet ollut yrittäjä nyt kymmenisen vuotta, eikö niin? Itsekin kun olen yrittäjän taivalta taapertanut tuossa joitakin aikoja, niin mitä sä ajattelet, mikä siinä yrittäjyydessä on parasta ja toisaalta mikä on tympeintä?
Pahinta.
Niin.
Joo. No kaikki varmaan yrittäjät sanoo aina sen saman, että se paras on se vapaus, että saa itse niin kuin muokata sitä omaa elämäänsä. Ja varsinkin just kun mä vertaan siihen niin kuin opettajuuteen, joka oli mahtava ammatti sekin ja mä arvostan ihan valtavasti opettajia edelleen. Mutta sehän on hyvin kurinalaista ja ollaan siellä lukujärjestyksessä ja kiinni siinä arjessa, niin tavallaan se, että pystyy vapaasti tehdä mitä vaan, niin sehän on huippua. Ja pahinta on tietysti aina se epävarmuus, jota varmaan jokainen yrittäjä joutuu sietämään. Ja varsinkin tällaisessa tämä runoilijayrittäjyys hän ei ole niin kuin, ehkä se kaikkein, niin kuin, että jos lähtisi nyt startuppeja ehdottamaan, niin välttämättä se kaikista niin kuin, jotenkin turvallisin vyöhyke. Että luottamuksen kanssa joutuu kovasti tekemään töitä ja sekin on just yksi se, miksi puhun sille huolestuneelle itselleni, koska usein on huolissaan siitä, että mitenköhän mä selviän. Ja sitten taas rohkaisen itseäni sille, että kyllä kaikki järjestyy.
Millaista tämä yrittäjyystaivalla on ollut taloudellisesti?
Tämä on ollut, miten mä sanoisin, epätasaisen tasaista itse asiassa. Nythän tässä on tietysti nämä kaikki inflaatiot ja kaikki vähän vaikuttaa, mutta jotenkin mä, kun mä katson taaksepäin, elämähän aina ymmärtää niin kuin helpommin, kun katsoo taaksepäin. Ja mä oon ollut, en ole vielä ollut 10 vuotta yrittäjä, niin kuin sä sanoit, vaan vuodesta 2015, eli mitäs tulee 9 vuotta tänä vuonna. Mutta jotenkin mä oon aina porskutellut, että ei ole missään nimessä niin kuin se turvallisuusvyöhyke, mutta ihmeellisen hyvin on myös pärjännyt taloudellisesti.
No jos kuulijoiden joukossa on nyt joku, jota ehkä kutkuttaisi ajatus elämänmuutoksesta, ehkä yrittäjäksi ryhtymisestä, hyppäyksestä kohti uutta tuntematonta, kurottautumista kohti unelmia, niin miten haluaisit rohkaista tällaista kuulijaa?
Joo, noi on kyllä tosi haastavia kohti, koska kaikkihan lähtee tavallaan siitä, että hyppää sieltä turvallisuusvyöhykkeestä tietyllä tavalla pois. Että itsellähän se oli kova pala luovuttaa opettajan virka, kun tiesi, että tässä ammatissa varmasti olisi töitä ja olisi virka ja näin. Että kyllä siihen sitä sellaista niin kuin tietynlaista hullurohkeutta tarvii. Mutta jos se on vaan se polte niin kuin niin luja, että kyllä se sitten siellä on niin paljon niitä epävarmoja askelia, joita joutuu tekemään, että se täytyy olla aika vahva se sisäinen polte, että mä en niin kuin pysty enää jäämään tähän, vaan mun täytyy mennä eteenpäin. Niin silloin varmaan kannattaa lähteä kokeilemaan siipiä.
Ehkä kun vetovoima on suurempi kuin pitovoima.
Kyllä, niin, just näin.
No tuossa runarien työssä tarvitaan paljon luovuutta. Miten sä niin kuin huolehdit semmoista omasta luomisvoimastasi, että miten pidät itsestäsi huolta, jotta luovuus voisi pulputa?
No yksi, minkä mä huomaan, mikä niin kuin myös tuhoo mun luovuutta on se, että kun tämä mun yritys on niin vahvasti tuolla somessa ja siellä on tosi vaikea, niin kuin me kaikki tiedetään, niin määritellä, että kuinka monta tuntia mä täällä nyt on ja sieltä tulee työhön liittyviä kysymyksiä ja kaikkea, niin tavallaan se on mun työpaikka, se some. Niin sitten toisaalta, kun se työpaikka ei mene koskaan kiinni, koskaan ovet ei mene kiinni, se on aina siinä illalla sohvalla se työpaikka siinä, niin mä huomaan, että se vie mun myös sitä luovaa kapasiteettia pois, koska jotenkin se täyttää sitä sillä virtuaalitulvalla niin kuin omaa päätä. Ja senkin takia esimerkiksi tällä hetkellä mä oon nyt just 3 viikon sometauolla ihan kokonaan, että en mene ollenkaan sinne. Mä pidän tämmöisiä taukoaikoja ja ne on ihan kullanarvoisia ja tuntuu niin kuin mahtavalta. Ja samanaikaisesti mä en myöskään ole juuri kirjoittanut, että en ole niin kuin nyt yrittänyt jotenkin, että nyt mä täytän tämän tekemisellä, vaan on antanut itselleni sen juuri niin kuin sille omenalla, niin sehän ei nyt hätäile tuolla. Se on siellä talven aikana siellä jossain oksan sisällä se omenan alku. Ei se ollenkaan hätäile siitä, että miten se niin kuin kesällä tai syksyllä sitten rupeaa sieltä kasvamaan. Että semmoinen niin kuin tyhjällä aikaa täyttäminen, niin se on myös niin kuin tosi hyvä luovuuden lähde. Ja sitten mä hirveästi kyllä niin kuin käyn ulkona ja lenkkeilen ja teen tällaisia asioita, jotka on niin kuin muutenkin hyviä, mutta haahuilu, siis sellainen, että ei ole aina niin kauhean tehokas, niin se on hirveän hyvä niin kuin luovuuden lähde.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Elina Salminen. Ensi viikolla jälleen uusilla aiheilla.